Til málstekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga evrópska langtímafjárfestingasjóði. Frumvarpið á þingskjali 725 og mál númer 508. Frumvarpið kveður á innleiðingu íslenska rétt á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 2015-760 evrópska langtímafjárfestingasjóði. Með gerðinni settur rammi notkun heitana ELTIF ELTIF og evrópskir langtímafjárfestasjóðir fyrir þá rekstraraðala sem kjósa markaðsetja slíka sjóði innan EES. Sjóðurnir leggja áherslu á langtímafjárfestingar til ýmissa verkefna og sviði til dæmis innviða og skráðra fyrirtækja og lítilla og meðalstóra fyrirtækja. Megin efni frumvarpsins er lögfesting reglugerðarinnar og nauðsynlegra ákvæða þar að lútandi svo sem hvernig eftirlit fari fram viðurlög og setningu stjórnvalds fyrirmæla. Í reglugerðinni fjallaði þau skilyrði sem uppfylla þarf til að unnt sé að markaðsetja sjóði sem þessa. Meginefni reglugerðarinnar í fyrsta lagi að kveðið er á að sjóðurnir skuli öðlast staðfestingu sem ELTIF sjóðir og að rekstraraðilar skuli fá samþykki frá lögbærum yfirvöldum til að reka slíka sjóði. Staðfesting ELTIF sjóðs gildir í öllum aðildarríkjum EES. Í öðru lagi er kveðið á hvaða fjárfestingar teljist heimilar sjóðum sem þessum. Sjóðurnir þurfa að fjárfesta að minnst kosti 70% af heildarfjármagnsframlagi sínu og óinnheimtu stofnfé sem fjárfestar hafa skráð sig fyrir í hæfum fjárfestingum. Þá í þriðja lagi rakið hverjir eru hæfir fjárfestar en sjóðurnir eru eins og aðrir sérhæfðir sjóðir ætlaðir fyrir fagfjárfesta. Það er þó heimilt að markaðsetja sjóðurna til almennra fjárfesta að uppfylltum sérstökum skilyrðum til að tryggja fjárfesta vernd. Í fjórða lagi eru gerðar gagnsæiskröfur, svo sem varðandi útboðslýsingu sjóðana og lykil upplýsingar, ef sjóður er markaðsettur til almennra fjárfesta. Þá skal í öllu markaðsefnis greina skýrt frá eðli viðkomandi sjóðs, svo sem varðandi seljanleika og áhættu snið. Í fimmta lagi er kveðið á að almennt skuli innlausnir ekki vera mögulegar áður en líftíma ELTIF sjóðs líkur, en þó sé heimild að leyfa innlausnir fyrir lok líftímasjóðsins að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Sjötta lagi er svo rakið að evrópska verðbréfamarkaðs eftirlitsstofnunin að hún haldi út í opinberum miðlægum gagnagrunni alla sjóði sem þessa sem hafa fengið staðfestingu rekstraraðila þeirra og lögbær yfirvöld sjóðana. Virðulegi forseti, þau ákvæði sem lögð eru til í frumvarpinu koma einungis til með að hafa áhrif á þá rekstraraðila sem ákvæða bjóða upp á umrædda sjóðategund. Svona sjóðir eru ekki starfræktir hér á landi núna, enda hefur íslensk lagaumhverfi ekki boðið upp á það og ekki liggur fyrir hver eftirspurnin verður eftir því að stofna slíka sjóði. Auknar skyldur verða þá lagðar á rekstraraðala sem kjósa bjóð upp á ELTIF sjóði, svo sem í tengslum við umsóknum staðfestingu fyrir sjóðina og samþykki sem rekstraraðalar. En þeir þurfa að afla slíks samþykkis frá fjármálaeftirlitinu til að reka sjóða þessu tagi. Svo vegna eftirlits með til dæmis markasetningu sjóðana og viðskiptaháttum rekstraraðalana. Ekki er gert ráð fyrir auknum umsvifum fjármálaeftirlitsins vegna fyrirhugaðar lagasetningar að svo stöddu en komi til þess að rekstraraðilar ákveða bjóða upp á þessa nýju sjóðategund þá gætu umsvifin aukist að einhverju nemi. Er talið að áhrif innleiðingar þessarar reglugerðar verði óveruleg, að verkefnin rúmist innan núverandi rekstraráðlana fjármálaeftirlitsins og áhrifin á ríkissjóð verði því engin. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpinu verði vísa til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar að lokinni þessar umræðu og svo til annarrar umræðu hér í þinginu.
Tekur til máls